þá erum við komin saman aftur aukasendingin og það komin tími á körfubolta. Eftir rúma þrjá mánuði af engum körfubolta ætlum við að fara að rúla af stað. Við ákveðum að setjast niður ég, Davíð, með Matti Dalmey, þjálfara Hamars og fara yfir öll liðin og taka svona janúar vörutalningu, hvernig staðan Svo má við það bæta að við munum fara yfir dómnistild kvenna síðar í vikunni. En við skulum ekki þar að stoppa meira við þetta, bara keri þetta stað. Hér aukasendingin. Já, hjartanlega velkomin í aukasendinguna gullfallegt sunnudagskvöld sem við setjum hérna saman, Davíð
Sælir
Og með okkur í dag
Engin annar en Mati
Heiðusgestur, fastagestur
Góða kvöldi, takk fyrir að bjóða mér
Herri, við erum að fara að staði í körubalta Loksins maður, hvað þetta, 100 dagar, rúmir
Þetta er ekki bara svona svipað eins og venjulegt off-season Eða svona Hvað það? Jú, þrjú, fjóru mánuðir? Það konur þrjú mánuðir núna, síðan sjötta sko Síðan að síðasta leikur í Dóminusteld Kalla og held í fyrstöld Kanna Þetta er síðustu leikinir sem voru spilaðir
Já, manni líður samt eiginlega eins og það sé að fara að vera komið ár sko af því að eitt leikur Off-season inn í annað off-season Mér eiginlega líður eins og ég Svona
Nær.
Mér líður svona eins og Það sé svona eiginlega ekkert búið að gerast svona síðan að síðasta sísón kláraðist sko.
Nei, samanlega því En við, hvað, komið núna 3-4 vikur síðan að máttu byrja að æfa Þú kannski mást hann betur
9. des,
minnum
mig
Það verður alveg rúmum mánuður
Þannig að það voru 2 mánuður sérska sem mistuð af æfingum í raun og
Minni þetta var 6 vikur
6-7
vikur og náttúrulega meir í Reykjavík Þetta var eitthvað svona stundum, úst, það var vika sem að maður mátti fara á Reykjavík og svo einhverjar vikur, tvær jafnvel þegar ég mátti ekki fara til þess að þjálfa og þetta allt sem að búið að vera algjör veisla
Já
En við erum hressari núna
Ég finn það bara, maður er sléttari
Maður er líka orðið sem í skýt sama sko. Maður er komið svona wartime hérna, mentality sko. Maður er bara þakkláttur fyrir það að sé verið að fara að spila eitthvað og, hérna.
Já
Algjörlega sko.
Eða svona þannig, skilur, maður bara tekur því sem kemur sko, í stæðan fyrir að maður sé eitthvað rosa pyrraður eða spældur yfir þeim að þessu sko
Já, ég er ekki spældur yfir neinu ekki nema að þeir seti kansela á þetta á mánudagina því að smittu þú veist, 20 við gerð sko þá verðum við helviti
þá verði ég alveg þunglindur maður
hvað segir strákar, þá ráðast við inn í þinghúsi
já, það var enda gaman hvað getum við ekki tekið svona hver ætlar að fara inn á skrifstofu hjá fórsett alþingis og ég ætla að fara í púltið og stela púltin er það jafn auðvelt á Íslandi eins og úti
nei, ég held ekki
ég er ekki stengri mjög að fórsett alþingis
þú
vilt ekki að fókast upp á hann
nei
myndi rotaði með þessu púlti og ætlar eitthvað að koma að sko.
Já, við sagðum bara þegar hann var jarðskjaldið hann í fyrra, hvað var slagur en hérna
með okkur í dag eru,
styrtar aðalinn gamlega góðu það er Dóminus eins og alltaf gott á nýja ári að skella sér inn okkar pökur á Dóminusinu og það er, við minnum bara á allt gamla góða, tríóið og þriðutist tilbúið og tvenni tilbúið
Caravan.is afsláttakóðan þegar pantaðir á netinu eða á Dóminus semst á netinu Dóminus.is eða með appinu Dóminus appinu
svo er það náttúrulega gamli góði Kristallin og hann, við þekkjum hann tannvætin og það sést hverju drekkan
já, við erum með það er eina sem við drekkum á upptökutum
bókstælega allar daga bara já. Og svo er það líkill sem er náttúrulega einhver almest í styrstara bara íslensk körfubolta
og það hérna sem er fyrir að vera með okkur í heil langa tíma og við erum að fara að velja líkilmenn aftur í janúar
það er náttúrulega rosalegt
líkilmenn og konur og Hvað nú eina?
Gaman frá því að segja, ég búin að bílalánar sem er að klára að borga upp núna í febrúar
Til hamingju með það?
Ég maður verið að vera einhverju viðskiptu við þá, þannig að ég verið bara að finna eitthvað nýtt
Þú ætti að köpa nýja bíl?
Já
Köpa ykkur einu?
Er ég að gleyma einhverjum þetta við því styrtara eða?
Nei, góðu sko
Herði, fyrir maður að körfubolta Við ætlum að taka vörutalningu
Já, sem í vörutalning Það hefur mikið gæst, það eru náttúrulega einhver lið sem að hafa sem hafa sent leikmenn heim og sent leikmenn annað skilur við minna, svo Kári, hann fer bara í Leboró, frá haukum og svo hafa einhver lið verið að tilkynna einhverja nýja og nýja gamla leikmenn eins og Njarðvíkur að ná í hestir og okkur svona
uh-huh.
Það kannski bara svona kíkja yfir liðin og aðtúa svona hver er staðan?
Kannski rifið upp líka spánum okkar í leiðinni, hvernig það var?
Við skulum, við getum gert það
Hvernig viltu gera það? Byrja á næsta liðinu í spá eða það vantalega Þór
Akureyri Akureyri hjá okkur
Hef ekki bara byrja því, þannig að dregur helst þar til tíðinda að það nýr þjálfari með það fyrsta leikin
mm-hmm.
og Bjarki Odds mættur
mm-hmm.
og Andy Johnston the one and only, fekk eitt leik
Hann fekk eitt leik og þeir voru svona fáliðaðir þar eða vantaði það ekki allafana stóran spánverja með annan nafnið og svo vantaði einhvern einni viðbót sem að var rekin og átti alltaf að koma einhver í staðinn fyrir
hann það var bara Kani held ég
það, þeir voru með Kana í þessum leik og þeir voru með Stojanovic
það vantaði náttúrulega spánverjan sem heitir mjög löngu
sem á að vera mjög góður
þessi leikur var náttúrulega aldrei sængjart fyrir
Nei, það var ótrúlega leiðilegu leikur en það var síðasti leikurinn sem maður horfði á hérna ógætla spenntur einmitt af því að það var að koma COVID-stof sko. En ég menna þeir verða bara betri heldur enn í þessum leik þegar að þeir fá einn allafana gaur inn í viðbót og hérna
Það spurningu samt með svona þú veist, með svona lið sem að eins og Þór Það voru að tala þriggja mánaða pásu
Já.
Sko og það eru sex umferðir eins og við dómarastöld kalla það eru sex umferðir frá því núna 13. Og til 1. Febrúar eða ekki það eru sex leikir
Já.
Sko ef að þeir koma bara af dálítum krafti inn í þessa sex leiki þá er þetta make or break á sísunni þeirra mögulega
Já, þetta ótrúlega fyndi hvernig þetta núna sko í Dominos því að þeir sem eru einhvern veginn svona topp 4-5 þeir eru ekkert að stressa sig að klára kanamál skilur, finnst manni maður hefur ekkert heyrt að hvað Valur og Stjarnan eru að gera alltaf eins og kanamálum þeir verða alltaf í playoffs skilur og ef að þeir fara 3-3 til dæmis í gegnum þessa sexleiki skiptir ekki neinu máli á meðan Þór Akureyri þú veist kannski höttur og þessi lið sem eru fyrir neðan og náttúrulega nokkur fleiri það bara helviti mikilvægt að taka einhverja leikið þarna
mm-hmm.
svo verða þessi topplið bara sterkari og erfiðar að stila einhverjum sigurum
sko. Þannig að líka sko búið að lengja hérna, frestin til þess að sæna nýja leikmann sko. Það var vikað um mánuð sko. Það er eiginlega 1. Febrúar nei, hvað er 1. mars?
1. mars heldur
1. mars en ekki 1. febrúar
sem
að er sem sagt lokað fyrir leikmannaskipti
stemmir
þannig að við gætum alveg séð núna næsta einum og halvum mánuðunum þú veist eins og liðan sem þetta tala stjörnuna val og fleiri lið þarna í efri partinum
já og þú veist ef einhverjum finnst eitthvað vanta til þess að klára það að vera contender þá er alveg þetta segja skiluru frá 1. mars taka einhvern í 3 mánuði í eitthvað playoff run og
búta
út launin fyrir það veist.
Þetta er líka, við vorum að ræða þetta hennar eða þú veist, nefndið aður en við fórum að taka upp í það þetta hefur mögulega þá aldrei þetta verður svona rosalega condensed þetta tímabil þá hefur mögulega aldrei verið jafn ódýrt að kaupa sér til að kaupa sér góðan árangur af því að þú í raun og verður eftir að borga sko,
stuttan tíma
já, þú veist þeir að spila miklu fleiri leiki á stuttri tíma þannig út kannski að borga fyrir
en þetta er alltaf lengt alveg fram í hvað júni eða ekki
já. En liðin sem eru að skjóta á það að fara kannski ekki langt í úrslitakeppninni heldur að halda sér uppi
já,
þau eru kannski ekki að gera samninga út í júni sko.
Nei, það er alveg rétt sko. Þetta er hérna fallbaráttu liðin þurfa að borga í stuttan tíma til þess að verða samkeppnishæfari
Æmitt
En svo veit maður ekkert hvernig úst, hver er með COVID fátæka sponsora hjá sér skiluru þannig að maður veit ekki hvernig staðan er hjá hverjum sko.
Er það ekki rosalegt ástandsamt eða þú veist náttúrulega hefur maður heyrt að styrtaraðala síðu
þessi
kannski erfitt að tala ekki með eins og ferðamanna þína
þetta blúbílalegan í Keflavík sé ekkert að mala gull þessa dagana sko
Nei. Erum við ekki bara býðið til nýju nafni á sunnubreitina?
Jú, jafnvel
Hvað er það?
Vefjan?
Já.
Er það ekki, er ekki reyni Bergmann að mala gull og það verður vefju höllin í Reykjanesbæ
Vefjan Matús Keflavíkur höllin
Mér finnst sumir hafa svona kannski þú veist, reyfir sig aðeins í gang, skilur við, aðalega kannski haukar,
já.
Þú veist, með þessa tvo, þú veist, þeir taka yngu þarna bara þegar Kári fer og annónsa svo tvo flotta útlendinga með að við feriskrá hérna, í staðan fyrir gaurinn sem var, sem einhvern veginn, maður hafði aldrei trú á honum með að við feriskrá og Nei. Var svo lélegur í fyrsta leik líka. Þannig að mér veist haukarnir svona, þú veist, eyða þannig að þeir eru kannski farnir úr því að vera nálægt einhverju fallbrasi. Mér veist þeir miklu frekar eitthvað svona playoffslið sem að kannski geti gert eitthvað.
Já, mér veist mikil sveiflað þeim sko. Það hérna, bæði það að náttúrulega missa Kára. En Kári í síðust ári er náttúrulega búin að vera kannski ekki nægilega reliable fyrir það sko.
Upp og ofan sko.
Já.
Góðum degi, eitt besti ef ekki besti leik með að deildarinnar íslenski.
Já.
En kannski hefur vantað svona, eins og þú segja, stöðuleikan.
Já, hann hefur líka bara ekki alveg sýnt að hann sem maður er nýja svona að taka liðið og herðarnar og er allavega svolítið síðan að gera það síðast.
Já, mér verðist svona bara frá því að hérna, ég var hérna einhvern tímann í haust, eitthvað spá spekulera með ykkur.
Mm.
Verðist mér svona aðal breytingin vera að hérna, mér verðist Þór Akureyri höttur sem þið spáðu mm-hmm. neðst.
Já.
Mér verðist bilið aðeins hafa, sko, í mínum huga, sko, stækkað upp í að halda sér uppi því að mér finnst hérna, mér varst Þór Þórlásu bara líta miklu betur útheldur en nokkur hélt í sem fyrsta leika móti haukum
uh-huh.
og mér finnst hérna haukarnir hafa styrt sig og hinn liðin finnst mér bara öll vilja að vera top 6 sko.
Þannig að
já ég held ég, það kemur ekkert óvart ef ég sæi Bosman detta inn á eigin stöðu með Akureyri ef menn alltaf eitthvað halda sér uppi
já, alltaf sko í spáinu okkar frá því í hérna haust þá er rosalegt það er rosalegu munur á hérna á sko hett í 11. sæti og svo Þór Þorlásson í tíunda
já, ég bara ég...
þú veist bara í stigum sem við reiknum saman með
hérna, já, ég
veist
eru á því að þetta séu tvö slöpustu liðin í ár
ég held sko þangað til að annað kemur ljós
það var náttúrulega
mér fannst höttu lítið ágætlega út í þessum fyrsta leika móti Grindavík mér fannst ekki með Siggi
já.
Hann lítið vel út og svona
hann er bara betur núna 2-3 mánuðum seinna
með hér
sko. Ja, 100% sko en þetta er samt alveg svona eins og fyrir hött að þetta var að leikur sem hefði þurft að stela sko. Grindavík vantar menn fá þá heima leik áttu
að vera það er samt svona eiginlega að mínum að þið besta bossmanninn í hött líka Karlovits það er
já.
Svona það verður alltaf 15-20 stiga maður í Dóminus eða svona 10-20 stiga maður sko, hann getur sett stór skot og
svona alltaf voru líka eru þeir búin að skipta Kana síðan
já, hinn var ekki að skora neitt fyrir það sko, þannig að veist, þessi skorari sýnist mér með að við fyrir svona
já, þessi Newkirk fór og þeir fá Michael Mallory frá Serbíu
Hangtime
það er svoleiðis
er hann kallað það, Hangtime?
Hann heitir það á Facebook
ég
sá Viðar setja skemmtilega mynd á Facebook jólin og þar var Hangtime Malone
Mallory
mjög mikið semi-pro nickname
wow, ég þarf að sjá þetta sko.
Heima hjá
það, sko. Það er líka svo hægt að vera með á Facebook það er eitt að vera með á Twitter eða Instagram sko.
Já.
Facebook MR þú veist
en ég veit að jú, ég held að þetta getur nú alveg unnið einhverja leiki sko, en ég hérna ég held bara að leikinni þurfa að vera svolítið margir eða þú ætlar að ná önski, Þór Þólasöfn eða Hetti eða nei hérna haukum eða ég veit ekki alveg hverjir eiga að falla sko.
Nei, það er mitt máli sko.
Það er ekki það að mér finnist höttur ekki ágætla massífir
já.
Og Þóra Akureyri með úst, ágæta fyrstu fimm
mm-hmm.
Ég bara veit ekki fyrir ofan hverja þeir ætla að vera sko.
Þetta getur verið tímabil sem þarf alveg þessi 12-14 stig til að halda sér uppi sko. Og það er bara, það eru 6-7 leikir
það er líka, það er svo Mati segir skilur, hvað á það að vera Njarvík,
nei.
Er að grinda ekki, held ekki sko,
nei.
Ég held ekki það verið haukar eða Þór mér finnst haukar hafa bætt sig og mér finnst eins og þú segir Þór bara líta ekki dill út
það er Keflavík Þór í sjónvarpinu held ég á sunnudaginn eða
eitthvað já.
Nei á hérna föstudaginn segja fyrir geðu seinni leikur á föstudegi eða fyrir
prime time
mér finnst það bara að vera ég er bara mjög spenntur að sjá þann leik sko. Ég þetta Keflavík vinni en þú veist Þór eigi alveg bara svona, ég er bara flottan séns að vinna í Keflavík
já. Já, hún verður ekkert smá áhugaverð allavega þessi fyrsta umferð sko. Maður, hérna, það er bara eins og fólk sem búið að vera bara undir hérna.
Já, það verður eitthvað svo mikið
Við ekki að sjá einhverja æfingalegi svona rétt fyrir mótið einhvern veginn.
Nei, það veit engin neitt um neitt
Við sáum einn leik af einhverju fyrir þrem mánuði
Já, og hérna
Þú veist hvernig voru menn að taka á því í æfingabanni, skilur við það? Hver er að fara að vera Sean Kemp hérna 2020-2021 og koma að mæta til leiks?
Það er fullt af líklegum guðurum. Ég held að kanarnir koma alveg mjög misjöfnu ástandi úr hérna jólafrí heima á mömmu í Bandaríkjunum, sko. Og svo beinti sótt hví hér í tæpa viku og bara, þú veist, mæjan er svo brauð, skilur við, til þess að lifa.
Já.
Þannig að
En herru, færum okkur upp, við tökum þá, þú veist, við erum alveg samanlega það, við okkur finnst ennþá Þór, Akureyri og Höttur vera þarna í baráttu sætinum, fallsætinum, 11. og 12. eins og staðan er núna, þannig bara þá þangað til að koma með staðan einhverju öðru. Fyrir ofan, þar er svona annar pakki sem er, já, í spánni okkar, það voru, þú veist, það var eiginlega sko Þór, sem var svona eiginlega langmest í tíundasætinu og svo svona rétt aðeins þar fyrir ofan Haukar og ÍR. Hvað hafa þessi liðir að gera núna síðustu dögum? Hafa mikla breytingar á Þórsliðinu?
Nei, engar held ég á Þórsliðinu.
Nei, ég held að þeir hafa allir verið allan tíman.
Já.
Þannig að nágrannir okkar hann, þannig að ég fór alltaf að heyra frá mínum formanni hvað þeir eru að gera á því Þórsliðinu.
Aha. Er slúður það?
Já. Það er köpa alveg ísatna í Þórsliðinu. Það var stoppaði í kaffi og ef að menn eru grænjandi í Þólasöp þá fæ ég grænjandi símdar frá formanninu mínum að það sé allt ómögulegt þannig að hérna, það er fínt að þeir eru jákvæðir í höfninu sko.
Já, Þórsararnir eru í tíundasæti ekki gert mikið og litu ágætlu út þarna í þessum einaleik fyrir þrem mánuðum síðan Haukar og ÍR voru í 89. sætinu, svona aðeins frá að Þór hjá okkur. Haukarnir hafa, við tölum nú það, þeir skiptu út, skilur þau sendu leikmenn heim.
Já, Haukar getur verið með bara þrjá nýja menn í byrjunarliðinu í fyrsta leik.
Ná, það er ekki bara mjög líklegt.
Örvin Lee Morris sem er að koma úr efstu deildinni í Finnlandi, ná í Brian Edward Fitzpatrick sem er bossmann þeirra, sem er stór maður sem er að koma frá Argentínu en hann, sem sagt, þetta var einhver worldbeater með bakkani hérna fyrir nokkrum árum
Þetta er þessi kani með Ístvegabrif
Já, eitthvað svona
Og hérna,
hann er, bara góður Hann þekki boltan ágætlega, svona, þú veist, hefur spilað í Evrópu þó hann sé að koma frá
já, Argentínu Já, algjörlega, bara virkaði dýrferill
og
jólaskett
Já, leit vel út Og Yngvi Þór, sem er náttúrulega, þú veist, já
Ég er spenntur þessu yngva
Já, ég líka
Af því að hann var bara í dysfunksjónunni í Grindavík fyrir
Það verður bara gaman að sjá hann í öðru liði ég svona...
Meira ægi
Mun meira ægi hjá Ísrael Martin
Martin læti að hlaupa meira og spila betri vörn, kannski
Já
Já, ekki í fyrsta leiknum við vetur Þeir voru alveg umlegir Þólasöf
Já, á móti Þólasöf
Þeir voru glataðir í þenn leik
Þannig að hérna
Það er alltaf gaman að horfa á yngu Hann er einn af fáum leikmönum sem að í deildinu sem að getur búið til sitt eigi skot og lítið ákvæmlega út á meðan þó að það fari ekki alltaf ofan í þá er samt það er gaman að fylgjast með honum og það verður, þú veist, það, ég held að hann sé ágætis svona replacement fyrir
Spurning hvernig er notan, sko, þeir eru með Hansa líka og svo er þetta Gard Kani
Já.
Já, ég veit ekki hvort að hann sé þá að koma af bekknum og svona skorari af bekk kannski
sem er nú alveg stórt hlutverk
já, bara þú veist, ég held að það væri kannski skemmtilegra heldur en að vera í þristinum sko
já.
Með, ég held að það verið ekki sko.
Já, eru það ekki með Hansel, Kana myndu frekar kannski bara starta Austin
ég veit ekki þristin. Það er ekki Emil Barja þannig bara líka þristur getur,
já, Emil Barja
hávaxin getur dekkað einhverju góðir
Emil
Svo Breki og hérna Fitzpatrick
Þetta er nú alveg djúpt
Þetta er bara allt annað
Raggi Nadalina
Já,
hann er líka. Líka og maður svona, myndi alveg vilja sjá hann spila meira heldur en í fyrsta leik ég veit ekki hvort að það gerist með Yngva, Gard Kanna og Hansel á hann líka
Er Hilmar, eftir ekki að tala um Hilmar?
Jú, hérna Péturs
Er Hilmar ekki sko, þó að hann sé að koma inn sem hérna, sem var að pointgard eitthvað Hann er hérna hann er svo aggressiv sko. Það hann á samt eftir að ná í sitt og gera hluti sko. Haldi.
Já mér finnst ef eitthvað er þá mætti hann eiginlega bara hugsa svolítið hann vantar svona smá yngva í hann frekar
svona
eins og með blíkum í fyrra með þetta neila svona besti leikmaður deildarnar svona, besti íslensk leikmaður deildarnar svona, og komi leikir þar sem hann kannski bara svona var aðeins svo mikið að senda hann og að, já, já. Hann eila geta skorað svona að búi sér til færi hvena sem er sko
getur hann að búa sko
en,
það verður spennandi að segja það er alltaf hann að konu með það eru bara með fínt lið og ég meina spáin okkar hérna fyrir þá en svo getur bara vel verið að þessir elendur leikmenn bara fytti ekki raskat og, og hérna fara allt í kukkvöngni
Já, þú veist, þér voru náttúrulega meðan hann að Shane Odelay þarna í byrjun tímabils og það er náttúrulega bara eitthvað annarkvort með fárálega góðan umbóðsmann eða hérna Israel Martin að ofsmarta sjálfum sig þannig að því það lúkkaði bara frá byrjun skrítið sko, sjö manna sjöstiða leikmaður úr Leb Gold sko
já.
Þannig að þetta er allt annað
Leb Silver held ég
var að Leb Úró
Leb Gold er Úró sko
já, nei, já, já, já Leb Plata
hann var að koma á sömu deild og pointkartu minn held ég sko
já.
Já, ok
ef ég í ruglunni þá bara skammast ég mín og kem aldrei aftur
sko. Já, já, en þá það bara ég raun að veru sama staða og til dæmis Hjálmar Stefánsson í dag
já.
Já.
Það var svolítið eins og að kaupa Hjálmar Stefánsson inn í
já.
Sem kanna ég gildi
Næ, þannig að kíkja á það meðan við höldum
á ég bara segi, ég held að þetta sé alveg klálega update og ég líka ánægður með að maður heyrði einhvern veginn svona pínu tíst úr Hafnarfirði að þeir vildu að ekki allir fjalli og maður fannst svona pínu svo þeir væri að fara að pakka frekar en hitt sko. En svo kerðu þetta bara stað og hafa gert bara mjög góð hluti
Þeir voru nú ekki eina félagi sem að talaði fyrir ég veit ekki hversu þú veist
Ég bara ánægði með því að það var alltaf kjaftaði sko, að fara eitthvað svo leika
og bara... Ég get alveg séð af hverju þú myndir þú veist ég myndi vilja ræða það allana
já, já.
En já
En að þeir hafi bara kert á stað í staðin fyrir að væla
já.
En ég ánægði með
Fyrir ofan þá hérna, í spáni okkar sem við erum að fara yfir í annað skipti núna var ÍR sem að ég veit nema ekki alveg þeir voru hérna Ég áttu undir setinu, síðast að setinu
Nú alltilega að segja að ég hafði verið mjög ósammála þessu
Já,
já alveg rétt
Árum við ræðum þetta
Þeir líka byrjaði náttúrulega á að vinna tindastól
Vinna tindastól
á söðakröki
Já, í síkinu Og Já
En þeir
Ekki mikla breytingar hefðan
Neinat Meir meittur og fór
Neinat Delits
Delits
Þeir náttúrulega sko Þeir eru með Fyrir utan Singletary Það var náttúrulega að ég er engin annar sem að er í raun að kúa, þú veist, hinn er búa hérna.
Já.
Þú veist, hann eru Colin Bryor, Average, eru allt bandar ekki með ekki sem vegabréf, en þeir fóru ekki neitt. Þeir eru bara búin að vera hérna á sumæfingum, á útilöpsæfingum og hvaða drall sem að menn hafa verið að reyna að gera, skilur við. Þannig að, þú veist...
Þeir hafa það advantage að þeir eru með, þú veist, liðir að hefur verið hérna og er hérna...
Mér finnst það alveg svona að líkilmenn séu bara eitthvað alltaf hérna á áreiðanlegir til takkskiluru eða, þú veist, maður las pistilin hjá Darra þar sem hann var að þú veist, tala að það hefði þurft lengri fyrirvara að spyrja á eitthvað svona útlendingarnir er ekki hérna og eitthvað svona skiluru
En hann alltaf K.R. sendir náttúrulega útlendingarnir sína í burtu
Já, ég veit, það var mjög mörglið sem gerði þetta og það veikir alveg þú veist að veikir að öll lið skilur að kann sé að koma eftir mánuð heima á sér og er að fara í viku sótkví á meðan í er ringir bara, eða sendir bara Facebook skilur á alla þrjá bandaríkjamennina sinna með Íslands vegabrú og þeir eru mættir daginn eftir
mættir fyrsta engu
þú veist, mér finnst það alveg ég held að það sé alveg sterkt sko.
Það verður mjög að hort sjá það var náttúrulega Sigvaldi hreyf okkur náttúrulega mjög í fyrsta leik
Já, mjög
Mjög góð
Næ, ekki, ekki, bara, Hann er svona einn af kannski topp 5 svona einn af 5 leikmönnum sem maður er spenntast fyrir að sjá hvernig á eftir að fara út úr þessu tímabili sko.
Já, og svona alltaf voru Everett spilaði mjög mikið í fyrsta leiknum og svona var átti alltaf lagi í leik
Já, hann var ekki frábær hann strögglaði alveg hér og þar svona var strippaður mann ég af einhverjum á miðjunni í crunch time og svona og maður var að horfa á hjælt með sínum fyrir leikmannum að bara andskotin ekki hérna þú að fara fucking klúra þessu sko.
en hvernig, þú veist, nú hefur þú þjálf á hann skilur við, þetta er alltaf svona fyrstu deildar svona legend, algjört síðustu ár, skilur við, búin að skora 34 fyrst í leik og...
gaman að segja frá því að hérna, formaðurinn kom með eitthvað plaggat daginn, svona stigastu leikmenn Hamars frá upphafið sem er, þú veist 29 ára gamalt félaga eða eitthvað og þú veist, þú veist, Marvin Valdimars og Lala Jóns og einhver svona guður sem spiliði 10 ár, Pétur Yngvars líka held ég sé ekki að ljúga average sé fjórði stiga eftir tvö season
þá heildarstig
heildarstig skoru fyrir félagi held ég sé ekki að ljúga hann hafi verið fyrir fjórða sæti
en hvernig heldur hann þú veist, heldur hans leikur skilur nú þú séð hann miklu meira heldur en flestir, heldur hans leikur translatei yfir í dómarastöldina vel, með ír
já, hann nú, við spilaðum æfingaleik við á tvo og hann nú í allt öðru hlutverki eða þú veist,
öðruvísi
hlutverki og hérna ég segi ekki að særa neitt í hamriðan sem er betri leikmönnum í dag heldur en í fyrstu deild það var annað væri óeðilegt
algjörlega
og hérna hann getur alveg spilað á hæra leveli sko. Ekki spurning sko. En hérna
ekki kannski alveg sama impact
en þú veist, hann mun alveg eiga einhverja leiki þar sem skora 30 stig sko, ekki spurning en hann mun líka alveg eiga leiki þar sem að þú veist, Singletary og Danero eru að taka skot á Sigvaldi og average verður kannski með 14 stig
elga...
svona heilst eftir að skoringlið heldur en í fyrstu deildinu oft skilur
nákvæmlega. Og náttúrulega eins og hún nefnir Singletary sem er svona mínuviti einn af betri könnunum í þessar deild bara einn besti leikmann
í
þessar
deild já, í crunch time á króknum þá tók Sigvaldi tvö stepp ekki tryggist að skot og Singletary tók einhver svona fimm galin skot og helmingurinn onni þetta allt skot sem average hefði tekið í fyrstu deild þetta sjö stig sem hann hefði tekið í crunch time með hamri sko. Þetta allt annar hlutverk
fyrir ofan IR svona annar svona pakki í 77. seti það eru Reykjanes félögin Njarvík og Grindavík hvað eru Grindavík að gera, Óli?
Sko, ég vildi bara, vorum við með IR í 18. seti
já,
það er alveg fæla ég fá að gefa matið það, sko, það er bull, það endar aldrei
fara.
Þannig
við erum að fara yfir eitthvað sem að gerst engt í ágúst eða eitthvað, sko þannig að þú veist, við erum bara að verðum að hafa eitthvað hérna, við erum að halda í eitthvað, við höfum ekki að halda í
algjörlega, en svo líka bara, þú veist að menn bjuggur, ég veit ekkert hvort að Sigvaldi verði svona góður í öllum leikunum, en það bjuggust fæstir við því að hann yrði svona góður bara í fyrsta leik á króknum, sko þannig að þú veist það er svona margt sem kom kannski alveg óvart með írlið í fyrsta leik sko.
En hérna, frábæri, hvað segir ég? Grindavík
gerir ekki neitt
Grindavík gerði ekki neitt
á meðan að Njarvík gerir allt
já
þeir sem sagt allir leikmenn eða þú veist hérna Ryan Montgomery sem var kanið þeirra ekki
Jú.
Og Svonk og Búlían sem að Svonk og Búlían leit ekki ítl út
nei
fyrir utan hérna fyrir utan einhver fólkskubröð og þryggjala ekki banni í sem káleik það var maður samt svona spennti fyrir honum
mér erst hann skemmtilegur bæði bara flottu leikmaður og bara karakter
skemmtilegur karakter og svona sko hann var ekki að meiða neitt skilur du ég veit ekki þú veist þurfti ekki að bann og eitthvað en þú veist hann þú veist að gæta alveg að spila þetta hefði alveg
verið mjög góður hann var mjög góður
sko mjög góður leikmaður
og jú það er allt í lagi að vera dörti
hefði mátt tóna þetta niður ég er ekki að segja það
já hann hefði nú örugglega gert það ég hefði haldið sem gæja en svo auðvitað þriggja leikja bann og COVID pása og svo hann kannski bara fáviti á æfingum líka og ef hann bara kýlandi loga gunni punkin á æfingum þá nennir því engin sko.
Nei, það er málega það getur vel verið sko
en hann alltaf baðum að fara
og er já, SS þeir eru farnir og þeir ná í bara drumroll ná í Antonio Hester
já, þeir ná í
Antonio Hester sko þeir sem að sem að var síðast að spila fyrir Forza Leda Club Esportiu í Leb Oro
er
ekki Leb Oro
hann
var hjá Girona
hann var ekki góður í Leb Gold
nei
hérna hann var búin að vera góður í Sviss ég skoðaði hann eitthvað í fyrra lét mig dreyma að hafa efni á honum hafið ekki þannig að hérna það verður gaman að sjá hann ég meina hann er svolítið svona 4+1 hérna tröll í teiknum það er búið að bæta við svona 2-0-5 görum í öll lið frá því að Hester var að posta menn upp
það er sko
gaman að sjá það
hann er þessi hérna eins og segir, hann er þessi 4+1 hérna hann er Mike Crayon stærri
það voru allir að reyna að matcha Crayon til að vinna KR í mörg ár
og hann var alveg nálætt í sko það voru fleiri hann
ég ætla að vera ekki sammála því að hann hafi verið nálætt í að matcha Crayon
nei, hann var mjög góð
hann var frábær, sérstaklega minni mig á regular season og svo var smá
Hann meittist.
Hann var rosa sóft alltaf í playoffs.
Er það ekki? Er hann ekki með það orð á sér eða?
Já, já, og hann var alltaf að meiðast líka. Jú, jú, hann er mjög, hann er sóft upp og hann var ekki, hann var átti mjög sóft leiki í playoffs.
Ég man ekki alveg, en svona orðið sem að, maður náttúrulega talar körfubolta við alls konar menn alla daga núna og svona orðið sem á honum að hann sé smá playoffs soft choke en geggjaður þangað til, en
En jú, það var það, ég meina
hann var
samt fara ofta í úrslit með þeim
hann átti samt alveg monster leiki
já, 25 og 15 leiki bara svona, nægjaleita tegin einhvern veginn skilur móti réttum liðum, sko
já.
En það er endur alveg rétt hjá, deildin hefur náttúrulega breyst, liðin hafa breyst alveg helling með sérstaklega með tilkomu, þú veist, margra hérna, bossmann framherri í deildina sem pakkar tegin svolítið fyrir svona leikmenn skilur.
Ég meina, þú ert komin úr því að Maggi Már er að koma sem fjarki í hjálpavörn í Keflavík þegar Dean Williams kemur í hjálpavörn
og
það verður bara öðruvísi.
En einhvers það las ég að Anthony Hester væri í betra form en það var, þú kannski að þú varst að skoða hann í fyrra, veistu hvernig er?
Nei, ég veit það ekki sko
en, sko hann er náttúrulega gæðin alltaf að æfa
ég fannst hann samt í tindastur, mér fannst hann vera svona feitmassaður og svona, ég er ekkert vissum að það sé hérna,
málið.
Já, sko, ég, kannski það bara betra já. Ef hann er eitthvað svona slim núna það var kannski bara bras kannski tjakkar hann engan hérna, með
ekkert
raskat, skilur
við Já, það er mitt
En hvernig lýst okkur á þetta Njarðvíku lýsend?
En ætli hann verið fimmann þegar Njarðvík
já,
og verið Mari og Matasovic fjarki eða?
Já,
okay. Einhvers konar fjark
Svo er meðan alltaf Rodney Glasgow sem er pointarinn þeirra
okay.
sem verður áfram
Já, já. Þetta eru erlendur leikmenn þrýr, bóka og hérna
en svo er það náttúrulega með
svo er það bara gamla bandi
en það er náttúrulega eitt atriði sem á eftir að ræða hana þegar hann hérna Jón Arnór fór hjá vensla hjá til blika hvað var það?
Ég skil ekki neitt sko ég veit ekki, mér finnst að hann vera kominn í Njarðvíkuliði bara miklum krafti í fyrra einhvern veginn og að næsta skrefir teki bara í vetur
Já, það ekki, var held það sko, hann alltaf var í sóttku í fyrsta leik, hann ekki markað sko
Nei, en þú veist, ég meina
Það alltaf var eitthvað sem að þetta gerðist alveg þegar vorum að stoppa sko og það glemdist þess að ræðu það því það var pínu skrýti
Það var alltaf hörku efni og leikmaður ef skilur, hvað er 21 Tökja
Já, hann er 08
98
Já, ég meina það annars verður mjög efnilegur Hérna Nei, ég margt sem ég fatt ekki alveg þarna sko, því að af hverju fyrir hann líka vensla þá af hverju skiptir hann ekki, það er leikur að þryggja fjóraða fresti sko, í fyrstu deild og úrvarsdeild en hann er basically komin í breiðablik er hann með samning en þeir vil ekki leifa hann að fara
kannski
ég veit það ekki ef að út Dóminós deildalið gætu einhvern tíma notað 7. til 9. mannin sinn vel þá er það núna þegar þeir eru að fara að spila 16 leiki og 16 dögum mánuð eftir mánuð. En ég meina þeir svo sem fá Raja Montgomery og Rodney Glasgow í hans stöðu þannig að er ekki bara
Nei, Raja Montgomery í farin sko
þá, Já, nei, í haust sko þegar hann fyrir yfir blika þá eru kannski skilabúðin skilur við erum yndum með veigar að keppa við þig að vera þriðji inn í ást tvist og Logi fær alltaf sitt í tvist þú veist
Það er koma að Adam einn aftur meiri þristur sko en tekur einhverja 10 mínútur
Ég samt bara sem fyrsti deildar þjálfari hver 22 ára gauðra sem að vilja spila meira en 8 mínútur regulari til þess að fara í fyrsti deildin og spila það 30 sko þetta bara
no brainer
hann er ekkert það ungur en 22 ára sko það er hann að þú ert 17-18 eða eitthvað kom spila inn á að berjast en Jón Arnur er búin að vera að koma inn á að berjast bara núna í 5 ár sko
hann
kom tíma og hann gerir aðeins meira það
Færum okkur upp Já, voru Njarðvík í 7. og Grindavík í 7. Hvað er hvernig, ég meina Grindavík lefi Dagukár, nú töluðum Sigga Þorsteins á þannig að hann fengi 3 auka mánuði til að efna sig Dagukár fekk líka 3 auka mánuði svona, til þess að
Já, og ekki var hann lélegur á móti hætti
Hann leit virkilega vel út á móti hætti
Og líka hann mæstarna
Já
Mústarna
Já Bara, það var endar grínleikur djúvel það er ekki breik þar
Svo sáum Arnar með landsleginu núna í nóvember og hann leit bara vel út það líka
Já.
Þannig að er ekki blíkur lofti í Grindavík gera svona að hérna, hvað að segja, overperforma að einhverju leiti
Hvað er overperforma, hvert báður eru þeim?
Þeir eru í sjöunda þarna
Sjöunda?
Já, geta þeir tekið run núna
Já
Það sem þeir koma sér vel fyrir ofar heldur en þetta
sko, mér finnst þeir með mjög áhugavert sko.
Það er áhugavert hópur sko.
Já, þeir fengur náttúrulega er með Erik Weiss sem spilaði með áður og svo Eistan
já.
Sem að tekur rosa mikið að skotum í síðasta leik
já.
Eisti, er ekki letti? Nei,
Nei Eisti.
Er, já, Eisti
Það með 20 stig, 5 frágust og svo er það náttúrulega með fengur Kitta Páls sem að
svo sem heita ekki reynu skoti Kitta Páls og Óla í svona þristinum
svo fá þeir Björgvinn og Kristoffer Breka inn á bekknum og náttúrulega Lalla aftur þannig að það er alveg eitthvað þarna sem maður er hægt að gera
ég veist þér svolítið svipaðir eins og í fyrra þeir munu taka einhver lið þegar að Sigtryggur og Dagur eru að sita skotin sín og Óli situr líka skotin sín en svo munir ég veit það ekki ég, mér fannst þér ekkert rosalega sannfarandi þarna fyrir austan sko
nei, ég voru það ekki
en, svona, það sem að vera að horfa aðalega á var hvernig þetta, hvað var að koma inn í þetta hvernig þetta Arnar út leikmann sem eru virkilega góður en hafa kannski verið svolítið meira meittir heldur en
er svona, það er nú líka hóra, smá ballsy move hjá þeim að vera bara með tvo erlenda leikmann
já
Ég meina það ekkert annað leið bara með tvo erlenda leikmann er í ruglinu, EK er akkurat núna en
ekki til því sem að, nei, nei
eða þú veist,
nei, það er rétt
at the end of the day, þá spáum við kannski ekki að neitt lið verði með tvo eða það nokkuð því að
nei,
það held ekki
EK byrjuðu með þrjá og Valur með
nei, það verður
Valur rétt. Kannski, þú veist, ef að
já, já
ef það eru bara með Kana og Bilic nei, Portugal nei, líka, það eru með þrjá þannig að ég, mér finnst það svolítið svona þú veist, Grindavík gerum með einum atvinnumanni færri heldur en hinir
já.
Þannig að hérna ég veit ekki hvort að þeir séu eitthvað að spá í að
bæta við,
bæta við en þeir, mér finnst þeir einhvern veginn alltof góður til þess að dragast eitthvað neðar heldur en þeir eru að spá þeim kannski svona,
já.
En mér finnst samt einhvern veginn finnst, jú kannski upp eitt fö ef að allt dettur en ég svona sé kannski ekkert alveg meira eins og staðan er á þeim núna sko.
Nei, sko Grindavík er kannski eðlilegt að sé hérna, þú veist, liðið sem er þarna staðar miðjadeild spáð hjá okkur minnst þeir vera með svona, svona frekar hátt þak og frekar látt gólf, skilur það kæmi mér ekkit, hakan myndi ekkit fara í gólfið þó myndi allt fara í vaskin hefða með og þeir væri bara þannig, í tíundu
þannig ég og þú erum í raun alveg ósamála
já, og ég geti líka séð að fara á okkur raun og vera bara í baráttunum kannski heimavöll í úrslitakeppni skilur
svona, það sem ég held að verði bras hjá þeim er að mér fannst bæði Erik Weiss og þessi hérna, mann ekkert hvað heitir
Jónas
mér varst þér báðir frekar vilja poppa
já.
Eða svona sjórtrúla einhvern veginn og taka svona midrange mér finnst engin vera annað sem tekur pikkuról með degi eða sveitir ekki
rúlar
djúft niður
já, já.
Þú getur grýtt honum hátt upp Já. Þú getur hendan á einhvern og hann fyrir með bakið og tjakkar inn og skora 10 svoleiðið stig fyrir því með þetta vera svolítið svona erfitt að geta ekki relæjað á það
það vera ekki með það
já og kannski bara svona rim protection og varnar frákust án þess að það sé vesen skiluru mér varst þér að vera í tómu brasi með kannski þetta á móti hettin þetta er náttúrulega mjög stóri svo sem.
Það er náttúrulega líka eins og vorum að reyða bara njárvíkulegaðan þú þart líka bara að vera með leikmennin í teik sko varnarlega til þess að vera ekki nægileitaður í teiknum sko af hinu sóknarleginu
já, kemur
það eru mörg lið sem eru með virkilega færa leikmenn í þessum hlutum það
kemur alltaf upp í hugan Keflavík Njarðvík þegar að hérna, menn fóru bara margur hvort að þeir voru reyna að stöðva milka þarna Mari og félagur og það bara átti ekki breyk
já, það var ekki sens
það voru bara allir komin með fimmvillur og hérna, jú, menn voru ósátti með að fá allir þessar villur en þeir bara gátti ekki annað en brotið á hann og ég veit ég, og hver er þriðji stóri í Grindavík til að róta reyn þegar að, þú veist, væsarinn fari 3-4 villur
Ómar er mættur eftir þetta
Jens, allavega með
mér finnst það líka bara svona ekkert spesku þú veist, jú, þeir eru vel settir með kannski Björgvinn og Kristoffer en mér finnst ekkit, það er ekkit rosa margir yfir 2 metra að það sem að geta komið eitthvað sko.
Það er ekki samferður.
Nei, alls ekki.
Herra, við færum okkur upp í Íslandsmeistarana í 5. seti sem var spáð já, svona rétt frú ofan Njarðvík og Grindavík í 7. setinu KR í 5. setinu.
Já.
Þeir eru svolítið hérna fyrir neðan 4 efstu liðin. 4 efstu er náttúrulega eru Valur, Tindastóll, Keflavík, Stjarnan sem að voru svona í ákveðnum sérflokki já. Fyrir tímabilið
og eru enda í mínum huga
Káar, ég meina hvað hafa Káar gert? Þeir hafa
Þeir létu náttúrulega alla fara
Þeir létu alla fara á mettíma
já. Já, en eru búin að fá Tai Seibin aftur
Já
Stigasta leikmann sænsku úrvarsdeildarinnar í fyrra
Já, meinar
Já
Það er það
Hann spilaði ekki fyrsta leik, sko
Nei
Og margir spenntu fyrir að sjá hann En þeir náttúrulega missa bæði þarna
Stumbris var góður
ágóður.
Í þessum fyrsta leik
Svo voru
bara virkilega vel út
og... Með Ante Gospits Sem að var bara hávaksin leikmaður sem,
sem var ekki góður
Nei.
Ekki með að við
Ekki þannig að þeir hefðu röglega skipt honum út röglega sko.
Þeir hefðu ekki skipt Stumbris út Ég ætla bara að segja það hérna.
Nei,
hann var
hann samt líka samning Hann samti, held ég, eftir til Slóakíu Eða Tjekklandi eða eitthvað
Pólandi
Pólandi?
Já
All the same shit
Hann fótt til Hydro Truck Radom
yes. Já, alveg rétt, já Sponsor af Hydro Truck
Hydro Trucks
Já Það svona löru bílar sem eru byrjar að nota svona solar energy eða ekki
Maður sér þetta svolítið í ACB-deildinu og spáni sko það heitur til liðin einhver sko energy drink eitthvað, þú veist
Já
Það mér þetta best þarna er að
Hörbalife Gran Canaria skilur
Já
Dag og Kárar út í hérna Austuríki Öll liðin þar heiti eitthvað svona
Já
Mjög fyndið
Bestan var náttúrulega þegar Kristoffer var út í Philips
Já, já, já
Það heiti eitthvað sko
Hann var í hérna
Magnesia
Það
var alveg rosalegt sko. Og sko, svo skoðaði með sko, hérna, sögu liðsins nafnsins á liðinu
mm-hmm.
og þá var þetta bara allt úr kælinum sko. Skilur við sem liðið var búið að heita ja, ja. Skilur við var,
Nei, ég meina stæsti sponsor Euroleague er eitthvað fokkin hérna krossant
Hafið
séð þetta?
Nei Er ekki Turkish Airlines?
Þetta er, jú, ok, allan er stór auglýsandi Það er alltaf þetta ekki með leikhlið, þú veist, NBA poppar upp, þú veist Kia og Verizon og eitthvað, skilur United Airlines og hérna, ekki gleyma Navy og eitthvað svona Heru, Alltaf þetta er leikhlið í Euroleague, þá poppar upp eitthvað súkulaði krossant sem það kaupi frosið Það er bara svona, já, veist, þetta er svona helsti munurinn á þessum deildum, sko Þeir eru að selja hendalvist að þessu krossant sko. en hérna
já, káringarnir eru
sko, talandi að vanta smá stærð sko, Grindavík
já.
Hvað hérna hver er þetta frákast á móti tindastól hérna á fimmtudaginn í káir
já
hver er alltaf að taka meira en átta frákast á fimmtudaginn
það verður engin í því
káir tindastól
Sko, þeir eru náttúrulega, hver eru að fara að spila stóran mann í því, í svo káli það er
Helgi Magg
hann er nú
basically.
Það er helviti mikið á hann lagt að þurfa Já. Að berjast við hérna, litáan og kanan í fimmu fjarkanum mm-hmm. í tindastól
Já.
Þeir eru, hann spila nú bara 18 mínútur í fyrsta leiknum Helgi
Já, en þá voru þeir með tvo gauðra sem eru hvorið núna inn í teg
Já.
Þeir eru með rosa fínt lið af sko svona perimetri leikmannum með, þú veist, með Jakob Örn með Eyjólf Ásberg með Björn Kristjáns þeir eru með, þú veist, ekki tekið Veigar ágæðin í hann getur alveg að spila Mattias Orra þú veist, Brynja Þór þetta er rosa fínt perimetri lið en eins og segir, skilur við, það er það vantar leikmann í staðin fyrir Stumbris og Gospik eða sko, að skapast einhver trú sko.
Jakob Rodnik er þristur í tindastólsliðinu
já
Hann er haustnum hærri heldur en hæsti leikmaður Káar.
Já.
Fyrir utan, þú veist, litla bróður Darra sem er ekki alveg kannski tilbúin.
Nei, sem er, hvað er, 16, 17?
Já.
17, almar og...
Já, eitthvað svo leiðis. Þannig að ég held að þú veist, þeir eru bara akkurat núna er Darri einhver staðar að leysa starffræðiformulur á í 1.12 og á YouTube hinum meginn að skoða einhverja hérna bossmenn, sko.
Það lítur að vera.
Ég held að segja alveg bóka, sko. Það mun eitthvað bæta stofna við.
Og það verður að gera strátt, annars bara tapa þér tveim, þreim leikjum, sko. Þeir mm-hmm. hérna...
En eru þeir í vesinni? En eru þeir ekki, þú veist, þessu tölum við kannski svona liðin fyrir ofan svona þú veist, geta leift sér að hérna, vera ekki með geta káa leift sér að vera ekki með tegin betri en þetta
það geta Nei, ekki lengi
ekki, bara 100% ekki
en eru við vissir að þeir séu ekki bara búnir að ná eitthvað
það geti vel verið
Já,
sko, en hérna það voru þetta góðu leikþáttur hjá þeim að vera væla yfir því að vera ekki búnir að þau að vísi
það alltaf einhver pólitík sko. bara málið sko, hvergi harðar er pólitíkin heldur en í Vesturbænum sko.
En með að við það sem ég heyrði í pottinum í dag þá eru þeir ekki komin með bossmann
Í hvað potti varstu?
Sundhöll Reykjavíkur Það voru 57 í botninum þar sem að 7 máttu vera
skúið spilmaður
en ekki koma nálast
ok, færum okkur upp, við erum komin í efstu fjögur í þessari spá okkur og þau voru svona í dálitlum sérflokki Valur var í fjórðasætinu öruglega
en sorry, hver var niðurstað með KR? Erum við að fara að spáðum neðar eða ofar eða þurfum við bara að sjá hvað þeir gera?
Ég heldur verði með eins og staðan núna öruglega neðar í hérna,
er alltaf hrættið að spá KR
það er bara ekki þetta að segja fyrir við sjáum hvað þeir að gera. Já, það gera er ef þeir gerir ekki neitt já. Þá dragast þeir bara neður í eitthvað
sjönda sæti
neðar bara með eitt kana og ekkert annað
ekkert undir körfunni
en þeir fá pottet eitt bossmann ef ekki tvo og verða bara í svona topp 5-6-7
Valur í fjórða fyrsti leikurinn þeirra var á móti stjörninni það var hörkur leikur Kristoffer leit vel út sem er vantarlega svona það mikilvægasta sem við sáum í þessum fyrsta leik fyrir stuðningsmenn Vals
en meittist hann ekki síðan samkomban muni hann fór ekki með landsliðinu
já,
og ég sá hann í kringlunum daginn og hann leit ekkert fárlega vel út
ég sé hann á Instagram var
hann að hægjum með það
Nei, já, bara í ekstra þröngum fötum og virkaði bara tóttandi
Já, þú meinar,
já bara...
Já,
bara einhver...
Nei, ég er ekki líka, þú veist, má ekki vera bara þú veist, nú veit ég ekkit af hverju Kristoffer fór ekki með landsliðinu þannig að má ekki vera bara, hann er bara búinn að vera helling meittur á síðustu einu, tveimur árum og kannski ekki að taka hann eina óþar á sér
Bara munum eftir umræðan að Arnar setti á Instagram að, nei, Twitter, Arnar Guðjóns Hann hefði verið að meiðast að því að hann var að æfa úti
Hann var að æfa úti og meiddist
En það held ég samt allavega hef ekki hérta því að það sé hvað alveg er enn það sko.
Nei.
Þeir eru að ég er núna í fyrsta leik það verður mjög skemmtilegur leikur mjög spenntur að segja það þeir, og svo eiga Valur KR á mánudeginu
Já, það er rétt
það er mjög leiðilegt að geta ekki mætt á þann leik því að það er orðundabann þið geti mætt með fjölmiður passa ekki
átjónda
eftir hérna
nei, Valur Káur er átjónda er það ekki
það er bara næsta helgi sko
já, eftir já. Næsta helgi alveg
hérna en Valur
er það ekki mánudagskvöld?
Jú, ég held sér eftir Valur, sko.
Það er hérna Valur
já. Valur er búin að bæta við leikstjórnanda er það já. Ekki portugalskum leikstjórnanda voru reyna að vera eiginlega búnir að því þarna þegar spilaði hennar leik
já, mér skildi hann og við flutt hérna með fjölkyndunar sína bara rétt fyrir stopp
já,
ok, þannig hann er búin að vera hérna
Miguel Cardoso
já,
svona það sem ég heyri sko ég hef ekki séð hann
hvað skil farið í jólamatt og...
sko Valur er alveg með lið til að vinna hvaða lið sem er í þessari deild myndi maður halda ef að erlendi leikminn eru sæmilegir
sko Valur eiga náttúrulega bara inni að sæna kana sko
já
sem hefur verið sturlað
hljóta að gera sko
að þú veist að sturlað sterkt að eiga það bara inni en vera samt með samkeppnishæft lið við alla bara núna
já
ég var ekki a believer í haust
nei
en svo varð ég a believer þegar ég sá að Jónarnur og Pavel og þessi gaurar eru ennþá allir bara
formi.
Í formi og já. Svona virkuðu mári veitit í þessum stjörnuleik skilur við, þetta er ekki eitthvað svona Æ, ég held að þeir séu bara þeir hafa ekkert gert annað en að vinna þegar þeir eru allir saman í liði sko.
Og finnur þau
já, ja, og hérna og
það er ekkert við stelir alveg margir það er Kristoffer, Pavel Jón Arnór, finnur allir, hann var nú einhver til að með þeim finnur,
já, og svo bæta þeir við Sýnsa Bílit sem er bara frábæri í þessum leikum út í stjörninni
Frank Búker er þetta
Búker setur einhverja þrista á bekknum og svo taka þeir kannski stóran kanna þá voru þeir bara
og,
mér veist þeir orðið bara svona topp, tveir, þrýr
já.
Er það ekki?
Jó, mér veist það
Gerum við ekki ráð fyrir að þeir eftir að taka inn stóran kanna í ábæl sem getur stretsa á skotið á mótið Kristoffer
Já
Það er samt svo erfitt skilur við saman það með Crayon og Kristoffer saman stóra nei, það já, var, var það, svolítið þröngt sko
Það gast ekki stretsa Crayon samt sko
Þeir taka bara þá bara svona gauður eins og bóitt
Já,
heimitt
sem að hérna getur sett hann
Já, ná kannski bara í bóitt er hann lausa
Já, ég þetta ekki huga að þóra að tjekka prísin á honum
Nei, færum okkur upp það er þriðja sætið, þau voru Tindastóll þeir Hvað gera þeir núna í pásinni? Ekki neitt?
Ég held að bæti við fymta bossmann.
Já.
Útlending fyrir geðu, þeir eru með þrjá bossmenn og
eitt kanna. Er það staðfest
það? Nei, það ekki hérna, staðfest, en ég á mjög marga vinni í, á króknum.
Já.
Það ótrúlegt hvað þeir eru málglaðir allir.
Það rosalega.
Það segi ykkur hvað hann að spila hann... Julian Boyd.
Hvað Julian Boyd
hann að spila? Hann fór til Kína, það ekki?
Nei, hann Malaysia.
Já. Malaysia, já.
Nei, byttu. Nei, sorry. Jú, hann til Kína. Hann að spila sérst í liðinu...
Hann fór úr treyði pokan.
Macau Wolf Warriors.
Já.
Já, treyði pokan.
Hann treyði pokan í Asíu og nú hann kannski að koma aftur til Evrópu að spila alveg bolta.
Já.
Æ, ég veist, alveg bolta, þetta liði Macau hefði örglega slátrað hamrið, sko. En ég
Stólarnir eru, það eru jaka
Stólarnir voru þvílítið disappointing sem fyrsta ekki leik
eðlilega, maður.
Já. Sko, veist, bara ég veit að Tomsik er geggjaður og allt það, en að, ég veit það ekki ég...
Tomsik er búin að vera að fara í frí
aða
ekki?
Jú, sko, hann fór, þetta var pínu fyndið því að hann, ég sá það á Instagram að hann var farinn bara fljótlega eftir stopp til Bandaríkjana í sóluna
Já.
Svo kom hann hérna hvenær átti að þeir vorum að halda allt var að byrja aftur bara í byrjun desember
þegar
var séðan
og
þá var hann mættur þá sko búin að taka sótkunni sína og svo var áfram stoppað
og fór aftur Nei, Nei, var
hann er búin að vera hérna síðan
en er ekki fínt að þú veist, fínt fyrir tindastól að vera á sauðakrúk þetta svona, þú getur skapa gott svona bunker mentality svona einhvern veginn, svona liðu saman og hérna
Jú, æfa
og koma já. Þeir ekki bara heitir undan hérna
Hvað er, þeir eru að mæti káar svona svolítið útlendinga laust ekki tilbúið káarlið ég myndi svona að segja að káar væri minnst tilbúna liðið þessa fyrstu umferð og tindastóll svona tilbúnasta liðið þessa fyrstu umferð og ég held að þetta sé golden dagi fyrir tindastóll að koma
og tilbaka.
Taka sterkan eða bara stóran sigur í Vesturbænum
en
svo man ég eftir einum leik eitt haustið það var hérna það voru allir meittir í káar Arnór Hermanns var inn á Villi sem í Altanes var inn á munið eftir þessum leik
já.
Allir með tindastól og káar slátruði þeim munið eftir þessu ég mætti í hérna, áhann leik
gott þetta var ekki líka svona mitt fyrsti leikur eftir áramót
já og gæti ég held að þetta hafi verið jafnvel hérna, meistrana það var bara eitthvað fyrsti leikurinn ja, ég mani, þetta var allavega mjög snemma held ég og einhvern tímann, annarkot eftir frí eða á, ég minnst
en, sko, tindastóll með áhugavert, eins og segið þeir eru með gulli tækifæri hérna í fyrsta leik í Vesturbænum, til þess að koma tilbaka úr leik sem var fyrir 3 mánuðum að hérna, já, svona sína sig allavega á móti kannski lemstrum káringum sem að vantar einhver leikmenn í svo spilaði þeir á móti fáðið Njarvík í heimsókn, það sem við fáum hérna Antonio Hester í röngum búning
Homecoming
í síki, svo spilaði við Val þannig að þetta eru 3 mjög svona
hvernig allir verði sko, að því að nú úst, er ekkert góð mæting eins og á regular season leiki í KR, þannig að þú veist, það er bara leikur tindastól og, og stjórnin og húsvörurinn eru mættir skiluru og that's it, hvernig allir verði hjá þeim að spila heima leiki síkinu og bara tómt.
Við sjáum mynda í NBA-deildinni núna, það sem er ekki áhörendur. Það er munur. Það er sem sagt tölfræðilegur munur á hvort að liðin eru heimavöllurinn er hættur að skipta máli.
Já, ekki skrítið, núna. Þetta er bara íþróttahús.
Já, þetta er bara íþróttahús sem kemur og spilar í og þeir eru líka farnir að passa upp á ferðalög og fleira. Það er reyndar ekki inn í þessum plönum held ég.
Nei.
Og ekki beint, sko, ég meina það er nú ekki beint vegalengd.
Svo kannski hérna, verður þetta bara meira vesinn að mæta þarna 20 erfiðir stjórnarmenn fyrir norðan og þú heyrir allt sem þeir garga á þig í hinu liðinu, sko.
Já, já.
Og Mjöla. Ég held að húsförurinn verða ekkert minna leiðilegur skilurðu bara því að hann í vinnunni sko. Þetta var í fótbolta í sumar munið ekki eftir í þegar að það var eitthvað að vesin að vera að reyt einhverju í einhverju gauðræðna á káarvellinu
það
var áhorfendabann og allt látið flakka úr stúkunni samt áhorfendabann
þetta er samt góðu punktur, þessi sterku heimavellin eins og síki klálega er missa mögulega kannski eitthvað mark
Já, svona, já, ég er missa heila stuðnir smá sveit og ljónagrifjan er minni grifja með engan í stúkunni, sko
já, bara lítið í þrjóttófis
Þannig að hérna, ég er bara alveg ég ætla ekki að fara að grenja yfir því að má fara í leikhús
já.
Það er samt fárunlegt
það er
leifa kannan. Ekki eitthvað svæðaskipt og allt það, en ég ætla ekki að grenja yfir því en djúvill vona ég samt að þegar úrslitakeppnin nálgast að þá verði hægt að hleypa einhverjum inn
Já.
Bara allavega fólkir með búið að bólusetja og þeir sem eru með mótefni bara getið ekki sýnt það allavega að fengið að fara inn á leikinu eða eitthvað og vera bara 87 plus í stúkunni eða eitthvað þú veist
Já.
Að gengur ekki að fara að spila eitthvað ottaleiki í fjaraliða úrslitum og bara engin í höfn
engin í húsinu
verðum við ekki komin þangað með bólefni allavega eitthvað
mér Jó. Finnst þetta sko, ég ætla nú ekki að fara að væla ekki beint en mér finnst þetta bara fáranlegt að það sé að vera að leifa 100 manns í leikhús og 0 á körfuballuleiki sko. Þú veist ég hef nú alveg ég hef sagt það áður sko þetta er sjálfsögðu er þetta bara ákvarðan það er bara að vera að taka eitt fram yfir annað en við verðum þá líka bara að segja það eða þau verða þá bara að segja það skilur samanburðurinn stenst ekki skoðun Nei. Í raun og veru sko
Nei.
Þannig að þú veist það er bara að vera að taka afstöðu með leikhúsi á móti íþróttum einhvern veginn
ég var nær hérna mörgum nöktum mönnum áðan í sundi heldur en nokkuð tíman í stúkunni í einhverjum körfuboltaleik sko
Já. Eða mitt
það er hárrétt maður leggur það á sig maður tekur það á sig
en vonandi þegar að hérna það fer að vora og playoffs þá verður hægt að hleypa orðið eitthvað inn og vonandi Já. Þú veist, ég nenni ekki að hérna, tryggja dóminusdeildasæti mitt í Hveragerði og hérna, ekki einu svona mamma og pappi bistúku sko. Bara engin, bara Lalli formaður með kúst og hérna, þú veist, 12 ára á byggð og vott efir hérna búið og hérna enginn engin til að fagna
svo ísveislað inn klefa
já, og svo bara herðu sjáumst einhvern tímann sumar
já
rá,
nei, er það ekki samt vonin svona, þú veist, er ekki verið að svona þú veist, það sjá allir úrslita kjarnina fyrir sér akkurat núna
já.
Með áhverjandum þú veist, það er ekki
hægt ámála, við getum alveg vonað þangað til
að
er,
þangað til
að
komast
að já, bara gera það
En fram í massarlána
sko. Tindastóll, voru náttúrulega hræðilega leiðilegir í þessu fyrsta leik þeir skoruði 50 stíðun undir körfunni af 83 og tapa leiknum og voru bara rosa mikið henda boltanum inn eru náttúrulega meðalveg stóra
gæja undir körfunni það þarf samt ekki að vera sko, það er eitt að sko, spila svona upp á hæð finnst mér og kannski bara út úr pick og rollum finna menna svona, en þeir eru rosalega mikið að forsa þetta Þú veist að þetta var alveg bara svona
Þetta var alveg ekkert mikið, það var bara ein sending og svo inn á póstinn
Já,
og svo vonaða besta
og svo stóðu bara allir, þetta var svona eins og þegar George Bird var í hérna Borganesi og svo í Hamri sko
Já.
Og bara svona farið og tjakkaði það og Æ, ég veit ekki
Alla var ekki að geta enga veginn upp í þessu leik, það var ekkert
Nei, og mér fannst ég er ekki vera í vandræðu með að frákasta þannlega síðan mótið þeim
Nei, alls
og
ekki.
Bara mikið mismats af því að stóri króatinn fór úr puttaliði þarna og gata svo sem ekkert að með hann var inn á
Nei.
Þannig að hérna
Litáin, nei, króatinn
Mér vannst þarna að Danero og Sigvaldi og Colin Braga er ekki eiga einu vandræðum með að frákasta
Nei.
Svo kannski eru tölunar ekki meir í hag sko, úr leiknum en
Þeir unnu leikin
Þetta er það sem að ég ætla hann að manna eftir
Stólarnir þurfa pína sín okkur svona af því að nú eru þú veist, þeir bara töpuðu sem leika móti ír síðan átti ekki að tapa heima allir í fyrsta leik
Já.
Fyrsta leik mótsins og nú fyrir að vera að sína okkur og þeir eru með alla möguleika til þess á móti KR svo fóðu Njarvík og svo er enda mjög erfiður leikur hefum móti Val, myndi maður halda
Nick Toms ekki í þessi fyrsta leik var líka 2-14
Já, hann var hérna eða, veist, hann var ekkert bara, þeir spiluðu bara mjög
þeir hetsuður
og
svaka lélir
að hluta til var þetta líka bara mjög góð vörn hjá ír skilur, þeir hetsuðu rosalega hart á Tomsik allstaðar hann bara fekk skilur, þeir voru að láta hann senda skilur og hann gælt bara áfram að taka erfiðari og verri skot sko. En hann átti lillanleik, var Jakob Rótning með þessum leik
nei, hann var ekki með þessum
leik já, það er kannski, náttúrulega minnar alveg mikið það líka
já, þau voru með Glover sem þessi stóri gæinn Kani
já.
Og svo er þeir með Antanas Udras sem er líka stór hávaxin Litái og svo er þeir með Jakob Rótning sem er nú þristur en mjög hávaxin getur heldur betur fengið að boltan niður á póstinum
Tindastóð er svakalega stór. Þetta verður svakalega stert bara svona líka seríulið sko, að hérna þú veist hæja á og fara meira inn að þessa gaura og hérna og ég seti þá bara með val hérna upp í top 3 og hérna Færum að við tapað þessum leik á móti ír sko
Færum okkur upp í annað sæti spá okkar frá því síðasta haust þá voru Keflavík sem voru mjög öruglega í öðru sætinu Keflavík hafa ekki gert neitt
Nei.
Þeir halda, ég meina þeir heldu Dean Williams og Milka ég held síðasta sumar og hafa verið með á núna held ég
já,
líka.
Já.
Kanin er komin aftur, er ekki?
Jú.
Já.
Ég held að,
var allir með þetta
leik. Milka hafi eitthvað farið út líka.
Já, fór hann.
Já, já. Bara eitthvað just um jólin eða eitthvað. Ég...
En þeir eru allan að það engar breytingar hjá Keflavíkurliðinu.
Nei, þeir hérna einhvern veginn finnst mér bara að halda áfram með það sem að þeir náðu ekki að klára í fyrra.
Já.
Þetta bara Keflavíkurliði sem að fékk ekki að taka playoffs í fyrra þegar þeir voru þarna í topp tveimur.
Já.
Og það á bara að reyna það áfram.
Mjög eðlilega.
Og þeir hafa fórnað svakalega miklu peningum í það að halda Dín og Milka hérna, í þessu liði.
Já.
Í marga mánuði á launum því að þeir eru ekki hérna frítt.
Nei.
Hvort sem þeir köttuðust eða ekki.
Mm-hmm.
Og spilað einn leik.
Já.
Þannig að hérna ég held að þeir séu líka bara mótiveraðir í að og bara vel gíraðir í að vera sturlaðir þegar þetta fyrir gang sko.
Hörður Axel var náttúrulega besti leikmaður íslenska landsliðsins þarna í nóvember.
Já, einn af þeim, já. Mm-hmm. Bara, hann og Ægir og öfru nokkur góður, já. Klálega.
Áttu tvo mjög góðleiki, þannig að hann er alveg bókað á samastaða núna.
Já.
Hann, já.
Sko, eina sem, já.
Valur, náttúrulega, Valur Vals.
Já, hann er komið nokkra mánuði. Það
er alltaf að býja til að hann fá smást rönn.
Við sáum hann nú í jólakveðjukörfunar 2020, þar sem hann var bara að rífi í lóðin þegar hann kastaði kveði á samfélagi.
Já, við tókum æfingarleika móti Keflavík áður en að kom COVID-ban.
Já.
Og þá störtuðu þeir með Val hérna í tvistunum með Herði.
Já.
Og bara mjög sterkt fimmanna lið sko.
Já.
Þeir eru ekki með neinn yfir 1.90 og 5 sem getur komið á bekknum ef við getum sagt að Þröstur Leó sé 1.95
Almar Guðbrands er 2.08 en...
Já, ég held að hann muni ekkert endilega að spila í kannski svona kröns leikjum sko
nei.
En hann er vissulega stór og allt það
Já.
En þeir voru með í fyrra þá gætt Callum Lawson komið og leist fjarka á móti þessum guðurum ef þeir myndu finna eitt svoleiðis þá viti ég spáðum titlinum
Já
En ég ætla bara að spá þeim í þriðarsæti nú
Er það ekki samt aðal kannski svona umhugsunarefni fyrir Keflavík ef einhver af þessum mönnum sem við erum að tala um hérna eftir fimm myndi bara meiðast
Já.
Þá er þeir í strax lendir í smábasli
Framherja basli sko þeir náttúrulega að fá kannski þröstliðuinn sem er svona
Já, það er samt mikið falli
Þröstur er svo, ég myndi bara nota þessi trist sko, háa þessi tristur sem Já. Er skoti sko.
Hann er kannski ekki framherið fyrir þessa dild
Nei. Ég hefna
Já, það er rétt hjá, það vantar þú veist, það vantar ef þessi menn er ekki heilir eða á deginum sínum og þá er þú veist, þeir þurfa virkilega Dín og Milka tala nú um í stærri leikjum þeir þurfa aðleikin frá þeim sko
Já, en ég minna líka bara að þeir spila ekki hérna núna verður spilað á fjögur að dagar fresti
Já.
Og fyrir liðin sem eru þunn eins og Keflavík mér veist Keflavík þunnir, hýlur þunnan bekk og mér finnst þetta ég held að þeir muni enda jafnvel tveimur sætum neðar út af breiddinni núna
Já.
Þú veist, ef að Milka bara eitthvað snýr á sér öklan eða eitthvað
mm-hmm.
þá þarf hann að sita út tvær vikur eðlilega væru tveileikir nú eru það fjórileikir þið munið fyrra þegar hann var hérna í leikbanni á móti haukum til skítöpuð skítöpuð og þetta er bara svona fyrir öll liðin sem eru þunn
Já
En Núna. Segjum við svo, það skipti kannski Keflavík ekki þannig máli hvað er enda í deildinni. Af því ef þeir eru heilir að fara á staði í úrslitakeppnina þá eru þeir bara eins og þú segir.
Ég held að öll liðin hugsi þetta líka svona. Svona þú veist þessi topp fjögur ég held að Arnar Guðjón sem í saman hvort að stjarnan fái þennan hérna deildarmeistaratitil aftur eða hvort hann endi í fjórðasæti sko.
Já.
Bara vill það vera með liðið sitt upp á tíu þegar þetta byrjar. Ég úrst, er hlýðinu bærings að fara að spila hvernig einasta leik í 37 mínútur og skalla gólfið á 30 fresti
Er það ekki?
Nei.
Er það ekki það sem hann gerir?
Nei, þú veist ég...
Það er það sem hlýðinu gerir
Já, hann satt nú svolítið út í fyrra manstu
Já, það var rýðbjöspróð
Já, en þú veist
Það voru mánuður sem fór þar
Já.
En við færum okkur upp í, kannski að því við erum býrðum að tala um stjörnuna Stjörnan er var í efsta sætinu í spá okkar í fyrra bara réttilega
það er einhver sem að mun spila alla helvitisleikina í 40 mínútur og pressa þá ægir
Já. Að bókaði
eitthvað sem maður mun ekki þurfa break.
Hann er klár held ég líka sko. Hann er klár í þessa hérna. Við sáum það, þú talar um Hörður hafi verið góður með landsliðinu, Ægir var virkilega
Hörður og Ægir og nokkrir svona leikmenn munu ekki þurfa, þeir fagna því að spila þriggja dag. Það er bara veistla. Svo eru kannski aðrir sem að eru aðeins eldri eða öðruvísi skilurðu, þeir það er erfitt líka að performa tvisvar í viku alltaf líka fyrir kanana sko.
Já, heldur betur en sko, bara... planið hjá stjörninni núna, að því við vorum að leikskipulega
já.
Sko, það þarf bara eitthvað stórkostlegt að gerast til þess að þeir vinni ekki fyrstu, allan á fyrstu fjóra leikina sko. Þeir eru með hérna, hött heima fara svo á Akureyri og spilaðu Þór
já.
Svo fóðaðir Þór Þorlásson í heimsvörn
já.
Og svo faraðir inn í Hafnarfjörð og spilaðu Hauka.
Já,
þetta er svona, en, þú veist
hver, nú eru allir svona, þú veist, að spila hérna einhvern svona secret sandaleik, sko, og maður veit ekkert hvað er í gangi nema einhver annánsi eitthvað
já.
Þú veist, er svíin þeirra hérna, ennþá eða
ég held það, er ekki ég,
okay, og er sköndótt að skipta hann eða ennþá að
missa að segja að ég
þeir eru báðir og bara með í fyrsta leika
já,
okay, þeir eru ekki búin að annánsa kanna.
Þeir voru konum með kanna fyrir stopp, voru þeir búin að skipta?
Já, mér fannst þér sjá það.
Ég bara
það er ekki skjálun okkar.
Þetta er
ekki búin að annánsa.
Ef hinni tveir eru hérna og Hlynur og Ægir og svo allir hinni guðirarnir, þá er ég sammálað að þeir taki þessa fjóruleiki hvort sem að Kani verður komin eða ekki sko. Eða sé ennþá eða whatever.
Hann spilaði ekki eina fyrsta leik.
Jú.
Þannig var hann með.
Hann spilaði
RJ Williams.
Hann spilaði smá og var ekki spes.
Nei.
Og ég held að hann sé ekki.
Nei. Það getur verið. En Stjarnan er
Roderick Anthony Williams Jr.
Þú veist, þeir voru þeir nánast unnu deildarmeistaratitilinn fyrir að fengu hann svo að hentan.
Já.
Voru besta liði fyrir það, eru bikarmeistarar líka, unnu eina titilinn fyrir það.
Já.
Eða tvo, unnu þessu tvo.
Voru mjög samfarandi líka, rústuðu Tindastóli undan úr slutum og Grindavíkur leikurinn var aldrei, fannst mér í hættu.
Nei.
Rotturnar í Kæribæ.
Rotturnar í Kæribæ, maður.
Já. Shit.
En hvað, þú veist, nú er þetta bara að byrja í, núna í þessara viku.
Já.
Hvað hérna...
Sorry, en erum við að spá stjörnunni bara deildameistaratitli eða erum við bara því að það skiptir engu máli fyrir það? Að...
Ég held að minn ekki skipta það um máli, sko.
Nei.
Ég ætla að segja, ég ætla að segja að Tindastóll verið deildameistari.
Ég ætla að, eins og staðan er núna, eftir þetta langar hlé.
Já.
Og þá ætla ég að segja að bara... Ég ætla ekki að segja raskat, ég ætla að segja sko, Stjarnan, Keflavík, Tindastóll eða Valur eiga öll mögulegan á að vinna deildameistaratitilinn hversu örugt sem hann verður eða ekki, að því að sko núna höfum við ekki séð þessi, við höfum ekki séð æfingaleiki, við veitum alla hverju er í hópum eða þú veist hverju er í liðum í þessum fyrstu leikjum. Það verður að fara að spila rosalega þétt, við erum ekki vanir í að sjá þessa leikmenn kannski marga spila svona þétt heldur. Skilurðu, hvað áhrif hefur það og fleira. Ég ætla að segja, þú veist, ég get alveg sagt ég myndi hérna, tippa á eitthvað leið til að sem vinna deildameistaratitilinn í raunúrinu þá.
Já, á hvað tipparðu?
Ég ætla að segja Stjarnan, eins og það er núna sko. Mér finnst þér bara, bara svona klínist í fyrra og ég heldur, þú veist.
Sko, máliðið með Stjörnuna að mér finnst og hérna þetta er, einhverjum finnst það kannski vera bull, en þetta eru samt bara facts. Leikmennirnir í Val sem hafa verið í KR og er eiga nokkra titla, þeim er meira sama regular season leikina. Pavel mun ekki missa svefn eða þeir droppa leik á króknum. Á meðan ég held að ég sé ekki ljúga að Ægir og Hlynur og Arna Guðjóns fari stúrlaður inn einhvern einasta leik bara einhvern veginn svona, þú veist, ég hef bara aldrei séð Ægi spila æfingaleik ekki ólinn og ég hef aldrei séð Hlyn Bærings spila, þú veist, hvaða skýta æfingaleiku sem það er og ekki
fleiga sér í boltana.
Já, og þú veist, og þeir setja einhvern veginn, þú veist, Tónin og hinir bara fara með og Gunnar Ólafsson er líka svona gaur, Arnar er líka svona gaur og ég held að þeir vinni bara deildarmeistaratitilina því að þeim svona, þeir hafa bara meira áhuga á því
þeir vilja það
hverja leik,
það sem er alltaf að gerast núna þegar við erum að fara í rístartið er að þá munum einhver vera einhver vondmeðsli.
Já, heldur það?
Nei, nei, okkur heldur það?
Að því að við erum að spila mjög þétt. Ah. Ég held það, allavega, og hitt okay. er það verða líka meira óvænt úrslit því að menn þurfa að performa
oft í viku.
Já, ég held það líka. Já, ég er hérna ég er ekki bara veðið á einasta leik
í þessu fyrstu. Nei,
það er náttúrulega ekki
Já, það er náttúrulega, það er kjaftað ég er að reyna að segja
núna, þú segir þetta þangar til hátinu á 50
Já, klálega, sko
Já, Móka öllu á kefleik
Móka öllu á kefleik Ég skal gera það í úrslutu kefni Það er fyrsta fyrir það, stjarnan fyrir hött í heimsjól KR fær tindastóli heimsjól Njarvík og Haukar mætast í Njartagsgrifjunni
okay.
Ír og Valur mætast, þetta er fyrsta kvöldi
Já
Þetta er hérna 18, 19 og 20
Ég ætla að horfa að ég er val Það hljómar er svo
Þú mennst ekki tvo, að það ekki?
Já, jú, jú
Þetta er,
er hálf sjö og svo kortir yfir átta
Já, stjarnan höftur er sex Svo eru tveir klóðan sjö Og svo eru eitt klóðan átta
Hún er nefnst
þreim
Það er ír valur
Já, þetta eru þá sjómúsleikirnir Höftur stjarnan, stjarnan höftur fyrir geðu
Og ír valur
Og ír valur
Svo káir tindastóll og næru kaukar
Við lefum okkur aðeins spá og veðja Við erum alltaf með stjörnu sigur Við erum alltaf með tindastóll sigur Hvað var þriðja leikurinn?
Já, þú ert að segja stjarnarvinnur hatt
Svo er ég búin að gleyma hvað leik
Njarvík haukar
Njarvík haukar
Ég ætla að segja heima sigur
Ú, Njarvík
Já,
ég ætla að
segja
það
Já
Ég er
tvölið
sem
að En það er alveg 50-50 leikur
Mikið usage
Ég er ekki að ljúga að ég muni ekki veðja þann leik
Nei Það er Það er
En svo er að síðasta leikurinn Ír Valur Það verður skemmtileg leikur
Það verður mjög skemmtileg leikur Ég held að ég ætla að spá
Ég held að þetta séður á Ír
Daginn eftir kláraður umferðina
Ætla að segja Valur
Valur
Já,
já.
Ég held með hinum samt
Daginn eftir klárast umferðin með Þór Akureyri sem tekur á móti Nei, byttu Nei, Grindavík tekur á móti Þór Akureyri og Keflavík tekur á móti Þór
Já, það eru tveir eitt leikir segi ég
Já,
já Keflavík, Grindavík,
taka þá já. Ég held það líka En ég held hann getur það skemmtilegu, Keflavík, Þórs leikurinn eins og þú sagðir hann
Já, ég er spenntur að sjá hérna stóra lít á hann í Þorlásöf sem að mér finnst vera algjört býst hann lúkaði mjög vel á móti í haukum og ég spilaði æfingarleik við hann og hérna svona öðrum stærðar flokk heldur en fyrstu deildar sentrar
Drungilas
og hann hérna, ég er spenntur að sjá hann á móti stórumunum kefla ykkur, svona hvort að hann sé svona hversu góður hann er skilja hvort hann sé þar
svona alltaf með bara veist, einu leikmaður umferðar, það sem hafa er tímabilið er Larry Thomas sem er hérna stjartan á fyrstu dildinu sem að sanna sig alveg hérna í fyrstu umferð allána á móti haukum
hann var bara með sömu tölfræði í fyrsta leiknum í Dominos og hann 30. er búin að vera með fyrstu dild núna nokkru ári röð
þannig að það er þú veist, það er ákveðið make or break í því að hann sé á þessum hraða með þeim sko
held ég. Já, það verður mikill munur hjá Larry Thomas að spila á móti Hansel með Shane
Odoyo
sem rimprotektor að spila móti Hörðaxel og hérna vera með Dín og Milka undir korfinni það gerist ekki erfiðara fyrir pointkart skilur við að Hörðaxel pikki þig upp svo kemur þú veist Reggie Dupree og jafnvel Gummi Jóns eitthvað inn alltaf að berja þig og svo eru þeir þarna tveir undir korfinni
Dín Williams er fyrir inn í klukkum
svo við getur hann kildi boltan upp í stúku æfingarleiknum
og mjög hægt við postum því maður
já því postum því hérna en ég er hann verður örgla samt alveg flottur sko en ef hann heldur í 38-8 línu í þessum leik það verður menn alltaf bara búin að sofa því að hafa hann í dóminu og síði í 3-4 ár sko
heldur betur
búin að láta hann vera að pakka mér saman í fyrstu til þetta
herra við látum staðanum við
Já, bara takk hérlega fyrir þetta.
Takk fyrir.
Fyrum glaðir inn í nýja viku.
Glaðir inn í nýja viku og hérna, nýtt körfubolta sísón.
Djús gleði maður.
Sísónum maður. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Komuna, strákar.
Hérna, bara áfram lágar COVID-tölur og vonandi verður ekkert stopp á þessu þegar þetta loksins fyrir gang.
Ekki nema sótkví eitli eða eitthvað.
Það sleppur.
Það sleppur.
Það sleppur.
Takk fyrir í dag.
Takk.